My budeme třeba žehnat zlatý déšť na Hradecku s dětma na dětské mši, na mši svaté s dětmi, protože kočičky nebudou. Takže já tady na vás mluvím, už začínám mluvit už druhou tři čtvrtě hodinu a vůbec netuším, jako jestli vás to zajímá, totiž to je ten malér pro mě, z mé strany. Jinak byste tu nebyli, jo, to je prostě Havlíčkově Brodě, to, že někoho něco zajímá, znamená, že zůstal, jo, výborně, to mě těší, že já ten signál si můžu jako osvojit, výborně. Mluvili jsme o víře a zjistili, že teda disciplína víry, vize víry, i ta dlouhodobá víra, která umí darovat taky něco, to jde taky ruku v ruce s láskou samozřejmě. Víra a láska jdou ruku v ruce, takže disciplína víry musí čerpat taky z něčeho. Že to není jenom ten prušácký drill. Jo? Že disciplína není jen ten prušácký drill. No to je nádhera. Spálím se? Asi se spálím. Jasně. Podklopit. Spálit se. Děkuju. Návod je jasný. Ne, děkuju. To je perfektní. Díky. Nechám to tady vonět. Vůní to. Vůni to nemělo zatím. Takže teď to bude mít i vůni. Aby disciplína křesťanská měla víru, tak jsem říkal, že to musí mít jako nějaký světlo a nějakou morálku. Aby disciplína křesťanská měla lásku, tak proto tady jsou svátosti. Svátosti není jenom něco takového, co jako musím splnit, ale svátosti jsou především události, ve kterých čerpáme. Ve kterých čerpáme. Takže když chodíme do kostela, tak doufám, že tam čerpáme. Nejenom, že pan farář něco řekne inspirujícího, nebo někdy vyplní čas, který já nějak využiji, ale potom při každé svátosti se něco uděluje, třeba eucharistie, a to není jenom, že jako něco přijmu, ale to je vždycky nějaká proměna, se mnou se něco stane, Bůh se mě dotkne, já jsem spojený s Bohem v každé svátosti, takže disciplína křesťanská má-li fakt žít láskou, tak je dobré využívat svátosti. No a teďka je ta třetí cnost božská, to je naděje. A o té budeme teďka trošku mluvit. Naděje, svatý Pavel říká v listu Římanům, že naděje neklame, protože boží láska je vlita do našeho srdce duchem, který v nás přebývá. Že naděje neklame. Jako proč by měla klamat? Proč by měla klamat? Naděje neklame, protože v tehdejším světě naděje nebyla nějaká jistota. Právě, že naděje, jistota je jistota a jistota je do té doby, dokud je jistá, a pak už není. Takže když někdo sadí na jistotu, tak vlastně může zítra s pláčem odejít. Protože jistoty fakt můžou nebýt. Když někdo vsadí, protože jistota je teď a tady. A ta se opravdu může změnit do zítřka. No a naděje v tom helénském světě, kam promlouvá svatý Pavel, ona nebyla jistá. Ona byla fakt jako klamná. Představa byla, že naděje je něco, kde bohové jsou poťouchlí a fakt nevíš, co udělají. Takže naděje byla vlastně jako spíš mínusová charakteristika. Jenom připomenu třeba z nějaké mytologie, že bohové, Prometeus dostal úkol, aby rozdělil obětinu, a ten to udělal tak, že lidem dal maso a bohům nechal skelet, kostru a kůži, zašil to, aby to vypadalo, a tato, když Zeus zjistil, tak se rozčílil a sebral lidem oheň. A oheň je znamení naděje, protože oheň představoval schopnost, jak věci zpracovat. Třeba jídlo zpracovat, nebo železo zpracovat, nebo kov zpracovat. Takže oheň byl velmi důležitý a Zeus tedy sebral lidem oheň, takže všechny ty ohníčky takhle vyhasly. Prometeus šel na Olymp a přinesl zpátky oheň. Nějaký holý pastýřský, tak jakože nic, jo, a najednou zase dodal ohníčkům teplo a světlo a lidem bylo dobře. Pak byl teda za to potrestán, že byl přikovaný ke skále, přijítal nějaký létavec, sup nebo někdo, a každý den mu vykloval játra beznadějně. Každý den. Takže bohové opravdu podle mytologie pracují s nadějí, že ji lidem seberou. Takový nevíte, prostě se seberou naději. A potom je ještě jeden příběh. Prometeus měl bratra Epimetea. Prometeus znamená prozíravý. Epimetheus je na opačné stránce spektra. Hlupák. Jako. Epimetheus je neprozíravý. Nevidí si na špičku nosu. A chtěl, zase Bůh chtěl, nebo Zeus chtěl potrestat lidi, a to udělal tak, že do jakési amfory nebo nádoby dal všechna zla světa, zadělal tu amforu, dal to nějaké pandoře do ruky, ať jde na zem, a jestliže se někdo do této krásné bohyně, polobohyně zadívá, zakouká, zamiluje, pokud se tak stane a bude přijata lidskými syny, tak potom ať tu amforu, tu nádobku otevře a všechna zla půjdou do světa. Ona sešla, sestoupila mezi lidi a potkala Epimetea. Epimetheus nerozpoznal lest, viděl krásnou bohyni, polobohyni ženu, tak se do ní zamiloval a v tom okamžiku Pandora otevřela svoji skříňku a všechna zla, se praví, vstoupila do světa kromě jednoho zla. A to je Elpis, neboli naděje. Takže oni opravdu, Řekové, považovali naději za zlo. Že to je něco nevypočítatelného. Nemá cenu doufat. To je poťouchlé, jako se jako nořit do nějakých vln a myslet si, že vás to jako udrží. Neudrží. Naděje je marná. A tak svatý Pavel říká, píše, naděje neklame, protože nám byla Boží láska Duchem svatým vlítat do srdce. A tam přebývá. No jo, ale jak si dal tu naději představit? Ta, která neklame. Už byla řeč o tom, že naděje je pro člověka důležitá, protože bez naděje neuděláme nic. Zůstaneme možná nakonec v nějakých stereotypech a naše naděje bude jenom ten stereotyp. Nebo možná ve svém životě uvěříme v peníze a budeme, a každý nás podplatí. Ono je možný vlastně svoji naději, člověk, ještě jednou, jakože dýcháme, jakože probíhá fotosyntéza u rostlin, tak člověk potřebuje naději. Bez toho to prostě nejde, bez naděje. Jakože jsem člověk vzpřímený a chodím po dvou a musím se to naučit, tak podobně i člověk se musí naučit žít s nadějí. Patří to k jeho duši, mít naději, jakože patří k jeho duše milovat a patří k lidské duše věřit. Patří to tam. Tak najednou, když, jakým způsobem teda se klube nebo zrodí naděje v člověku, no to bych sám rád věděl teda, jak to vlastně přijde. Je to tak, že ji s vámi někdo začne sdílet. Takže třeba děti začnou sdílet naději rodičů, fungující domácnost. Nebo naopak jsou uvedeni do nefungujícího světa. Takže budou jako poběrkovat. budou se lepit na cokoliv. A jejich naděje už nebude něco jako velkolepého, ale bude to něco fakt malinkého. Nakonec jako tyhle ty věci, že jo? To jsou ty naše naděje dneska. Nemít to, tak končím, že jo, třeba. Takže ukazuje se a píše o tom papež Benedikt XVI. Ve své encyklice Spe Salvi, že člověk je bytostí naděje a že ve svém životě postupně rozvíjí, on tam rozlišuje malé a velké naděje. Malá naděje je to, co každý má, tak jako bezprostředně případně jako se sbírá kolem sebe. To, že vůbec jako mám chuť žít, přežít do zítřka, tak to je proto, protože třeba naděje je v tom, že prostě musím. Tak člověk se rozhodl, že prostě musí do zítřka přežít. Nebo se na něco těší. Nebo to dokonce zapadá do něčeho dlouhodobějšího. Že třeba pracuju na něčem dlouhodobějc. Nebo třeba mám jako nějaký tréninkový harmonogram, tak takhle přežívám už jako třetí týden nebo něco. To jsou malé naděje, které do života přijdou a je dobré, je moudré je mít. Každý den se jako na něco těšit. Mít něco, co mi pomůže, aby ten život měl nějaký smysl, někam mě dovedl. Je ale dobré vědět, právě píše papež Benedikt, že malé naděje troskotají. Dřív nebo později se vyčerpají. A to je někdy prostě lítají třísky. Najednou typicky, když třeba začneme hrát na nějaký hudební nástroj, tak nás to jako nějak natchne. První vize je, že jsme jako viděli někde housle nebo něco a potom teda to vezmu do ruky a to první, no nic moc, jo, moc to nejde. Pak ale přijde taková slibná chvíle, kdy se to jako rozjede. U sportu je to stejný. Jo? Všechno, co má jako nějakou manuální charakteristiku, tak to dost často je stejný. Typicky vaření taky. Jo? Něco se povede, takže máme chuť do toho, jdeme do toho. To je ta naděje. A pak přijde chvíle učení cizích jazyků. Pak přijde chvíle, kdy to nejde. A teďka tam jako tečou slzy. U houslí tečou slzy, že jo? U někoho udržet u klavíru znamená prostě teď musíš. No, chodit do nějakého sportu nebo volej nohy třeba, že jo, od fotbalu. A najednou celý kotel guláše se musel vylejt, protože to nešlo jíst třeba. Jo, prostě najednou se nepodařilo, něco skejslo, něco se neuhlídal. Přijde okamžik, kdy to začne haprovat. A někdy dokonce taková naděje úplně jako zajde. Úplně. Končím. Důvod toho. Patří to k lidskému životu, že naděje, malé naděje přicházejí a odcházejí. A v tom, když troskotá ta malá naděje, oni už mohou být docela i veliký, tak papež Benedikt praví, že tam se postupně začne rýsovat naděje velká. Že já vím, že i když jako nemám jako smysl života nějak teďka v tom sportu třeba, nebo v práci, a jenom mi to nebaví, takhle vím, že ten život je hlubší. Že žiju život, který je mnohem hlubší, než jenom ta práce, než jenom housle, než jenom volejbal a tak dále. A proto taky jsem nakonec ochoten to třeba pustit, nechat být, protože jsem zjistil, že život je mnohem hlubší. Tak je to třeba opřený o nějakou jako filozofickou vizi života. I to může vyhořet. A tak nakonec přichází naděje, která neklame, o které píše právě svatý Pavel, a to je naděje, kterou nám dává Bůh. Ta se rodí za opravdu někdy velmi těžkých situací. Když budeme přesnější, tak je to teda v listě Římanům, já bych se s dovolením otevřel, v listě Římanům, v 5. kapitole, ta začíná nikoliv nadějí, ale začíná, jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. tak svatý Pavel shrnuje to, co pravil ve 3. a 4. kapitole. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Takže vírou máme přístup k Boží milosti, tedy k Bohu, k živému Bohu. Naše chlouba, to je další slovo, který svatý Pavel tady odkrývá, a to slovo chlouba, kauchma, znamená opěru. Když potřebuju tady vylíst třeba na ten oltář, tak opěrou může být žebřík. Příčka po příčce se dostanu nahoru. Opěrou může být, že se prostě jenom opřu někde. Třeba berlino nebo něco, abych mohl chodit. Opěra je něco, co je velmi důležité. Třeba to kauchma znamená, o co se opírá třeba celý můj systém hodnotový. Takže když svatý Pavel říká, že se chlubí něčím, tak to není žádný chvásta. To je přesnější ten termín. Jo? To znamená, že on označuje to, o co se to opírá celé v jeho životě. Chlubíme se čím? Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Takže on se opírá o naději, a to už říká hodně věcí v tom řeckém světě, že považuje naději za něco, o co se může opřít. Zatímco Řekové řekli, ne, to je blbost. Může se opřít. Ale nejen to. Chlubíme se i soužením. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Takže on vlastně vidí takový oblouk, parabolu, v němž roste naděje a začíná tím, že se chlubí soužením. Se zbláznil. Najednou se chlubí soužením. To znamená něčím, co bolí. Proto on, když to řekne někde ve zkratce, tak řekne, že se chlubí křížem Ježíše Krista. Takže on nechce jako glorifikovat lidské trápení, ale říká, že i lidské trápení je cestou k naději. Že někdo vstoupil do našeho života tak, že i lidské trápení není přehlížené, není skartovaný jako nesmysl, ale je cestou, jak zrát v naději. Chlubíme se i soužením. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost je něco, co je možné soužení získat, pokud máme naději. Pokud nemáme naději, tak budeme jenom se propadat do té bolesti. Ale v okamžiku, kdy máme naději, tak najednou z toho soužení nám skutečně vysvítá, nám roste vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost. Osvědčenost znamená, že najednou člověk, což je jako typicky biblický, že člověk ve zkoušce se osvědčí. Ve zkoušce ne, že nás jako někdo proklepne, ale jenom ve zkoušce vyrosteme tak, že jsme osvědčení. Že skutečně pevně v něčem můžeme stát, že jsme skutečně v něčem obstáli a jsme schopni obstát i příště. Takže osvědčenost jde cestou, že se rodí díky naději i v bolesti, i v nepřízni, a osvědčenost plodí naději, nebo z osvědčenosti potom se rodí naděje a ta neklame. Milí bratři a sestry, zkusme si zmapovat ve svém životě, co možná se klube na svět díky naději a moc to jako nevypadá jako perspektivní. Spíše se jako obvinujeme, spíše říkáme, jaký bída, snad bude lépe. Zkusme si fakt vzít do ruky všechno to, kde ta nepřízeň osudu nebo toho, co se děje kolem nás, je poměrně velká. A svatý Pavel toho zažil hodně, právě když hlásal evangelium, zažil hodně toho, té nepřízně. A on zjistil v tom jako trpělivém růstu, že to vlastně není proto, aby si naříkal, ale je to proto, aby rostl v naději. A naděje neklame, protože nás vede duch. Protože láska Boží, duch svatý, je v nás. Takže naděje se opravdu může rodit takhle hodně komplikovaně, ale nakonec je opravdu hotovým motorem našeho života. Mohli bychom se podívat třeba do příběhu Abraháma a zjistit, jak právě u něho víra typicky, ale vlastně naděje taky postupně rostla. Mně se líbí jedna moc hezká scéna z Abrahamova života, kdy on vyrazil s Lotem a s několika pastýři, vyrazili teda z chaldejského Uru, šli dál a najednou přišel okamžik, kdy se střetly dvě naděje. A to sice pastýři Abrahamovi a pastýři Lotovi se začali mezi sebou hádat. To jsou vlastně jako to je střed civilizací, že? Střed dvou nadějí. Já patřím k Abrahamovi, já patřím to. A kdo je lepší? A Lot přišel a říkal, hele, začínají se nám jako hádat chlapi, co s tím uděláme. No tak půjdeme od sebe, říká Abraham. No a kdo kam půjde? No tak si vyber. Ty ukážeš napravo, já půjdu nalevo a obráceně. No a Lot se rozhlédl a viděl tam údolí krásně zelené a na druhé straně hory a skaliska. Já beru údolí. Tak jo, já půjdu na druhou stranu. To je Abraham. Abraham vlastně dal prostor Lotovi a jeho naději, běž si, a současně se vydal do hor, protože věděl, že Hospodin mu slíbil, že jeho země bude zaslíbená. Abraham je nádherná postava, opravdu nádherná postava naděje. Chodí, Hospodin mu stále říká, že bude mít ohromné potomstvo a on má Sáru, která je neplodná. Že bude mít ohromné potomstvo a furt se tam někdo hádá, je někde pronásledován, že bude mít velkou zemi, on málem umírá a nikde ani kus země. Abraham je opravdu velmi dramatická osobnost. Osoba. On je plný víry a naděje a proto je nějak krásný. Konzumními hledisky současného světa nic moc. Jo? Nic moc. Ale je otázka, jestli ten současný svět, jestli má dostatek naděje a dostatek víry, jak už jsem jednou řekl. A jestli se nemusíme tak jako úplně, jestli pořád musíme mlsně koukat na současný svět, nebo se jako nezastavit na chvilku a říct si, hele, je v tom opravdu hodně síly, nebo ne, v tom současném světě. S žádným despektem, vůbec ne. Jen to tak jako proklepnout. Jestli to není opravdu jenom, že se jako na to nalepíme a za chvilku se to odlepí, nebo jestli to je opravdu něco hodnotnějšího, ten současný svět. A já mám za to, že právě naděje nám může ukázat cestu, jak si současného světa vážit a přitom nezůstat jako přilepený. Protože typicky svět válek je svět nadějí, které troskotají dřív nebo později. Dřív nebo později. Papež od začátku říká, že jestliže se půjde do války, tak nikdo nezvítězí. Nikdo. Válka neposkytuje vítěze, jenom poražené. A to nejsem pacifista, musíme bránit, rozumíme si. Teďka to nejde jako úplně celý jako změnit a že my tady dneska dopoledne něco vymyslíme a budeme to dělat jinak. Musíme sledovat trendy, tak jak se to postupně vyvíjí. A to naděje umí. Naděje umí. Naděje umí jednu věc, a to sice ta Kristova, Ježíšova naděje, umí to, že si dovolí i kolaps. Že se zhroutí něco. Zhroutí. Že ten Lazar opravdu zemře. Že svatý Pavel opravdu bude bičován, bude kamenován. Aby ukázal, že ten svět je mnohem hezčí, než by končil jedním kolapsem. Že i náš život je mnohem hlubší, než že by končil jedním nezdarem. Že náš život, tak jak ho Bůh chce pro nás, nekončí v tom, že jako někdo zklame nebo něco takového. Naděje, ta nesklame, že? Naděje nesklame, naděje neklame, protože ještě něco hlubšího v nás a kolem nás. Takže třeba Abraham je krásná postava. A možná, že je to i na svatý týden pro nás, pro všechny, prosit Pána, aby ukázal, jak se v našem životě nit naděje nebo linka naděje rozvíjí. Protože ruku na srdce, nikdo tady nebudeme asi mít úplně jako ideální živobytí. Jo? Nikdo. Každý z nás dřív nebo později buď to zažil, nebo zažije, že se nebude dařit. Jo, jestli je někdo, komu se daří jako celý život, tak ať odejde. Nikdo neodešel. Je to dobře. Je to tak. Není tady nikdo, komu by se jako dařilo pořád. Ale to není jako špatně, protože život je tak. Podívejte se do přírody, taky jako ty věci někde jako se rozvíjí, pak jako něco vadne zase. Čili ono to je dáno. Ten stvořený svět je stvořený tak, aby jednou jako se rozvíjelo něco, pak jako něco tu bylo, nebo stagnovalo, pak opravdu jako něco zajde, objeví se něco nového. Takže je, patří to k lidskému žití, že nejedeme pořád nahoru. A myslím si, že to právě naděje, která nám umožní, abychom mohli přežít i třeba vlastní zklamání, neúspěch, abychom prostě mohli jít dál. A chci teďka se, protože máme jubilejní rok, tak bych chtěl jenom malinko nahlédnout do buly. Spes non confundit, naděje neklame, Římanům 5.5. A v této bule hezky papež František popisuje, že bychom měli tento rok využít tomu, abychom našli naději úplně v životě každého člověka. On teda to bere nejprve tak jako po skupinách. Mezi mladými, mezi starými, mezi těmi, kdo migrují a jsou pryč, jsou bezdomova, mezi těmi, kdo jsou na vrcholu svých sil. Každý z nás by měl najít nějakou naději. By měl najít naději. Třeba malou. Takže jestli tady, jestli jsme třeba nějak zrovna v čase, kdy jsme v beznaději, nějaké beznaději, třeba, že jsme ztratili domov, že nám odešel partner, že nás pan biskup překládá, nebo něco takového, tak je dobré v tomto roce zjistit, že tím můžeme projít tehdy, když ve svém životě objevíme naději. To za prvé. A můžeme si to skutečně dát jako do modlitby, do svatého týdne, pokud jsme třeba takto ještě neudělali, abychom byli lidmi, kteří jsou plní naděje. Začal jsem na začátku mluvit o tom, že je to spojené s vírou a svatý Pavel nás ujišťuje o tom, že naděje musí jít ruku v ruce s láskou. Že to není vypočítavost, není to jenom schopnost plánovat, ale je to skutečně spojené s láskou Boží, s Duchem Svatým, tak ho prosme, aby o svatém týdnu i v našem životě zasvítila, zazněla nově naděje, o které list Židům píše, že to je fakt něco, na co si nesáhneme. Když naději vidíš, tak to není naděje. Takže my vlastně jako neznáme, my se jako nemůžeme podívat do očí, my nemáme tu jistotu, že to bude dobré. Naděje je víc. My jsme ve svém životě zjistili, kolikrát jsme ryli hubou vozem a zjistili jsme, že ten život je mnohem krásnější, že je mnohem silnější. A to ten pocit, vědomí, zkušenost, že život, který žijeme, je mnohem silnější, je právě sdělený naděje. Že v našem životě tepe, je přítomná naděje. Tak to je první, co si můžeme nějak zkusit v tomto týdnu. Pána, nebo prosit Pána, aby nám dal zakusit. A potom bula mluví o odpustcích. O odpustcích. V našem kulturním okruhu já jsem si řekl a dal jsem si takové předsevzetí, že slovo odpustky nebudu používat. Protože to je literárně tak zkažený, že to říká úplně něco jiný, než to je. Odpustek je prostě slovo. Co se vám vybaví, když se řekne odpustek, ne? Prosím? Čili ještě navíc nějaká literární fikce. Jo? A teďka to, nám to běží hlavou, že jo? A my jsme úplně ve světě, který neexistuje, rozumíte? Neexistuje. Jan Hus existoval, to jo, chci říct. Ale ten způsob, jak máme ten příběh pojatý, to je, prosím, literární fikce. Fikce. Pana Vávry, jo, ještě ve filmu, vidíme to jako živý před sebou. Nemám nic proti fikcím a literárním. Jsou potřeba. Ale musí být pravdivý, no. Prostě jsem beznadějný, doslova, jde-li o odpustky, tak jsem se rozhodl, že to nebudu používat. Jo? To slovo nebudu používat, Ablas, jo, dokonce jako v němčině, jo. Ne, nebudu. Nebudu. No takhle, tak co budu používat, jo? To umí... No tak třeba nebudu vůbec dělat odpustky, to je škoda. Co to vlastně je? Co to vlastně je ta odpustková praxe? Je to totiž jako sdílená naděje s celkem. Odpustky, to je totiž to slovo indulgencia. Jo, když jako přeskočím do toho nějakého latinského jazyka, tak jsem si tady ráno ještě vyfotil. Indulgencia znamená schovívavost, laskavost, přízeň. Třeba indulgencia celý je mírnost pod nebí. Mírnost, že je tam jako pěkně, jo? Nebo indulgencia filiarum, laskavost k dcerám. Jo, laskavost k dcerám. Jak se chovat třeba k dívkám? To přece musí být jako hotový gentleman, ne? Nebo něžná laskavost, indulgencia matris, něžná laskavost matky. Nebo principis knížete. Jo, indulgencia, to laskavost, schovívavost, to je indulgencia. Odpustek, to v tom vůbec není, že indulgencia je odpustek, přeložený do češtiny. Teď to tam vůbec není, ta indulgencia. Pak máte indult, tak to je odpuštění, že jo, dovolení nějaké, ale to už jako a jsme u toho. Právní systém, který je velmi dobrý, zaplať pánu za práci, tady už je právníci nějaký, právní systém je dobrý, ale když chceme právní, nebo zjednodušený praktický právní teorii nasadit na odpustky, tak skutečně z toho bude jenom ty jednotlivé odpustky. Úplně se nám vypaří ta sdílená naděje, kterou máme společně. Protože indulgencia, to je to, že Hospodin Bůh ve starém zákoně a Ježíš Kristus svým duchem v novém zákoně nám všem dal společnou naději. A díky té naději děláme velké věci. Jo, v té naději, třeba podle v té víře a naději, podle listu Židům, se děly velké věci v životě křesťanů. Se svatí stávali svatými. Díky této velké naději můžeme pomáhat jeden druhému. Chovat naději jeden za druhého. Můžete žít uprostřed rodiny, která je napůl věřící, napůl nevěřící, v pohodě. Díky této velké naději, díky této velké schovívavosti, díky této velké jako mírnosti, něžné laskavosti, můžete se neutrhovat na lidi, že nechodí do kostela, ale můžete je tiše zvát roky. Protože to není naše naděje. Jo? Je to vlastně naděje Boží. Ne, to je hezký. Jako to, co je za těmi odpustky, to je nádhera. Fakt. Ale ta literární fikce, která se nám na to nalepila, brr, jo, nechci, jako fakt nechci. Takže, když někdo začne o odpustcích, tak já si jedno ucho zavřu a druhý napůl otevřu, aby mě to jako nezranilo, když se mluví o odpustcích. Ale abyste mě dobře chápali, nevadí mi to, jo? Přitom všem nakonec mi to nevadí, takže když mě domluví o odpustcích, tak si to umím hodně dobře jako přeříkat, rozříkat a přeříkat doslova, aby ta literární fikce se jako zničila, ta původní, a aby tam zase přišlo to nové. A znamená to, že když jsem ve společenství církve, proto svátosti, když svátosti udělá jako podmínka k něčemu, no kde to jsme, rozumíte mi, jo? Svátosti mají sami v sobě hodnotu, nejenom podmínka k nějakému odpustku, že jo? Že svátosti, to znamená, že jsme v úzkém sepětí s církví, jsme v živém společenství těch, kteří žijí velkou naději Boží, takže ano, chodíme ke svátostem, vyjádříme to i tím, že se pomodlíme třeba vyznání víry, trošku jako funkční text v tom okamžiku, dobře. Proč ne? Protože, hele, vyznáváme každou neděli, že jo, vyznání víry. Já vždycky u nás v kostele Panny Marie si to představuju, že začne svítit kostel. Protože všichni, co vyznáváme víru, tak v nás svítí víra. Takže vyznání víry není jenom, že něco odříkám, ale že se rozsvítí kostel, protože jsme lidi věřící. Takže když vyznáváme víru, je to řečový děj, kde se něco děje, kde svítí kostel. Takže když vyznáváme víru v rámci odpustkové praxe, tak to znamená, že se tam rozsvítí to živé společenství nás všech a celé to chceme dát těm, kdo potřebují. No to je hezký. Celé to chceme dát těm, kdo potřebují. Často myslíme na zemřelé, hele, myslete na ty svoje rodiny. Myslete na ty svoje rodiny, prosím. Na ty, kteří nějak jako nenašli cestu do kostela. A to nemusí být jenom v jubilejním roce, to může být i jindy. To nemusí být jenom v jubilejním kostele, to může být i tady v kostele na nebevzadí Panny Marie, hezký. Máte to tady hezký? Co tady ještě máte vlastně? Co tohle to? Oltář koho tenhletem? Ví to někdo? Já tam nevidím, že se to leskne, jo? Takže nejsem schopný to úplně určit. Tam nějaký kří. Tady byly jezuity. No to máte hezký, tady. To máte hezký. Tady by se mi dobře žilo, asi. Ne, to je hezký. To je hezký. No. Takže tak, no. Takže víra svítí pro ty naše rodiny, to je potřeba. A tím bych já docela i rád jako nějak to pomalu směřoval k nějakému konci, že jubilejní rok opravdu může být rokem, kdy se opravdu necháme živit nadějí, fakt živou nadějí. Rokem, kdy ne, že jenom na základě mý osobní víry, ale na základě toho, že společně nás Bůh obdaroval, tak si také můžeme společně pomáhat tou společnou nadějí, kterou máme. Tak i při dnešní Eucharistii myslím, že můžeme takhle hezky jubilejně Pána prosit, aby naše víra, naděje a láska rostla. Tímto končím. Děkuji za pochopení a porozumění. Petr říkal, abych něco řekl o sobě, ale to já vůbec neumím. To je literární druh, který mi vůbec nejde. Jsem schopný reagovat na otázky, ale to já neumím. Jako já neumím mluvit o sobě, mně to přijde, já to neumím.
No, to je přesně, když jsem se to v hlavici, tak jsem si říkal, jak to uvedu, abys tam něco o sobě řekl. A říkal jsem si, v Adalbertinu, jak se vydává ten časopis Adalbert, tak tam byl rozhovor, už když jsi byl vlastně jmenován biskupem, pak je tam vlastně jedno číslo věnované už po tvém svěcení. Tak jsem si říkal, jak oni si to jako můžou přečíst, ty nacionální, jaký seš rodiny a máte hodně důchodních povolání, že jo, jste čtyři bráchy. Tak to všechno, to vy určitě možná bychom to mohli dělat právě tak nějak. Že bys nám mohl říct něco o svým vizi, jestli se stalo pomocným biskupem naší diecéze. Tak jestli bys třeba neřekl něco, s čím třeba ty teďka, jakoby žiješ, co se ti rodí v hlavě, jak to cítíš, co bys třeba chtěl, co ty představuješ, co by se třeba v naší diecézní rodině mělo třeba udát. Tvoje třeba vize, nebo tvoje naděje.
Hezky.
Tvoje touha. Tak nám něco k tomu vás
umřít. Pěkně jste navlíkl, máme 4 minuty, což je šikovné vědět, že to je prostě ohraničený prostor. Já budu velmi konkrétní. Já mám radost, nebo jsem se fakt zamiloval do synodálního procesu. Ale fakt jo. Protože si myslím, že to je dost, o čem jsem mluvil. Je to dílo společné, není to žádná jako spovykovaná idea, názor, není to jako nějaká diskuze, kde se zakousneme názorově, ale je to společný růst nadějí. Je to o velikém naslouchání, pozornosti jednoho k druhému, o nějakých jako projektech, projektičcích, malinkých, třeba farních, nebo osobních, nebo nějaký spolčo, zkusit něco, něco jako dopadne, něco ne, no a co, že jo, protože jdeme dál. Je to o nějaký i reflexi hlubší. Takže já se těším na tohle, na společnou cestu. A byl jsem schopný to říct během 2 minut, jo. Buďme struční v podstatných věcech. Já jdu zpovídat. Děkuju moc za pozornost.
Ještě než nám upeče. Já bych
díky.
Že si je článkem svůj zvláštní čas a přijel mezi nás. Kromě kytičky a tady hromady knížek, bych ti taky rád dal nějaký postní a velikonoční pivo.
No děkuji.
Za nás, za všechny, za Horčkovskou farnost bych ti chtěl popřát hlavně hojnost Božího požehnání a dar Ducha Svatého, protože otec Prokop má takový motto bez Ducha Svatého ani
ráno.
Přesně tak. Takže já ti přeju, ať tě Pán Bůh požehná a těch dar Ducha Svatého, ať máš kupu, kterou potřebuješ.
Díky moc, děkuji. Díky. Počkejte, smějte mě nějaké potomce, pomalu. To je jasný. Děkuji. No, paní, děkuji. Díky.
Pojďte za mnou a rozpadu.
Děkuji, já jdu.